COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, os casos de incendios con consecuencias devastadoras en vivendas do medio rural de Lugo aumentan cada ano por estas datas, coa chegada, coincide coa chegada do frío do inverno. Esta situación preocupa os responsables de emerxencias, e é que as enormes perdas materiais, lembramos que hai familias que o perden prácticamente todo, súmase o innegable risco para as persoas. Parece que a causa desos incendios é nunha porcentaxe moi elevada o tipo de calefacción que se emprega. Cociñas de leña e chimeneas antiguas cun mantemento deficiente. Félix Carballeira é bombeiro no Parque Comarcal de Vilalba.
Todos os combustibles cando queimamos, leña e tal, pois quedan pegados ás paredes, pasan os anos e crea un hollín que nos vai cerrando, digamos, que nos vai cerrando o subconducto para que salgan os fumes típicos das cociñas, non? Pois cando eso está cerrado, que pasa? Collen moitísima temperatura a cociña, colle moita temperatura, os gases non dan salido, e no momento que salen, incendianse, son unhas temperaturas altísimas. A raíz deso, que pasa? Que moitísimas destas chimeneas están pasando por zonas todas pegadas a mesma madeira.
Hai outro factor de risco moi importante, o propio tipo de construción, e que o paso das chimeneas pola estrutura de madeira dos tellados incrementa considerablemente o risco.
Cometías o error de que tú sacabas a chimenea pegado mismo ao tellado. É dicir, estaba en contacto por onde salen os fumes da cociña pegado mismo ás tablas. É un dos maiores casos que hai dos incendios. Que pasa? Colle moitísima temperatura a cociña, esas gases aí non teñen por onde salir, no momento que dan ese paso incendia, empezan a comunicarse coa madeira. A raíz de eso, pues, empeza o incendio totalmente, o que é sobre todo nos teitos das casas.
Hai, ademais, outro elemento de risco moi importante, as antigas instalacións eléctricas, e que antes se colocaban cables e mesmo caixas de empates sobre as mesmas vigas de madeira das propias casas.
Instalacións en casas, sobre todo de madeira, pois había moitísima costumbre que a poñían incluso polas vigas, a pasar, non? E os caixas das empates daba igual, non se colocaba nunha zona que tú, en caso de que pase aí algo, que nos pudera decir, non nos vai transmitir a madeira, non. O que son as caixas de empates típicas están instaladas no que na mesma parede das madeiras.
Polo tanto, revisar a instalación eléctrica e facer unha limpeza periódica da chimenea pode evitar riscos e, consecuentemente, moitos disgustos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, xoven, este luns é unha xornada fría. A mínima baixou en Lugo ata os 2 graus, a máxima non pasará dos 13. Non choverá, amencemos con néboa na cidade e agardamos para a tarde alternancia de nubes e de claros. De feito, a previsión é moi similar para o que resta de semana. É unha enfermidade con causas puramente fisiolóxicas e outras externas. Ao igual que sucede con outras patoloxías, influen de xeito moi importante na súa prevalencia. Falamos da depresión. A veces, dende un punto de vista reduccionista, identificamos esa enfermidade co sentimento de tristura. En realidade, esa melancolía é un síntoma máis doutros moitos que aparecen asociados a un cuadro depresivo. Paula Cores é a xefa do Servicio de Psiquiatría do ULA. Escoitámola.
De feito, podemos considerar que a tristeza é un dos síntomas clave dentro do que é a depresión, que é unha enfermedad, un complexo sintomático que incluye a tristeza e a tristeza vital como un dos seus síntomas característicos. Entonces, bueno, pues eso, para poder diagnosticar unha persoa de depresión ten que haber máis cousas, non solamente que este triste.
Este 13 de xaneiro celebrase o Día Mundial da Loita contra a Depresión. Esta enfermidade ten en Galicia e concretamente aquí en Lugo unha prevalencia moi superior a doutras comunidades. Hai factores fisiolóxicos que a provocan, pero tamén outros factores externos que están relacionados con esa elevada incidencia. Paula Cores.
A luz solar, factores relacionados coa cronobioloxía. Aquí, bueno, pues temos menos horas de luz probablemente que en outras zonas, e despois pues tamén factores relacionados con a soidade, o aislamento social. Vivimos en núcleos poblacionais un poquinho máis aillados. Factores relacionados co envellecemento, pues é máis prevalente a depresión, é máis prevalente en determinados tramos de edad que se acercan máis ás edades máis avanzadas. E tamén factores relacionados, por exemplo, con sustancias como pode ser o alcoholismo.
No tratamento da depresión é moi importante determinar as causas e é que a resposta é diferente aos tratamentos farmacolóxicos en función dos motivos que a desencadean. Mais asuntos, entramos xa en clave económica. Os 80 traballadores da empresa mariñana Pescados Rubén atravesan momentos de moita incertidume e é que a comarca está pendiente do futuro dunha das empresas punteiras na comercialización de peixe fresco e elaborado e é que podría entrar en concurso de acreedores. Isabel López, do Comité de Empresa de Pescado Rubén.
Hay mucha incertidumbre. Lo bueno es que la plantilla ahora mismo está al día de nóminas. Le faltaba la semana pasada, cuando yo hablé con ellos, el 25% de la nómina de diciembre por cobrar. Tenían previsto pagarlo hoy. La extra la cobraron y estamos en preconcurso y esperando a que entre en concurso para ver si podemos, no sé, conseguir o unas buenas indemnizaciones, o que sobre todo la idea era que pudiera continuar la empresa con esta directiva o con otra.
A necesidade agudiza o inxenio. A situación das infraestructuras na nosa provincia explica, en certa medida, o carácter innovador de algúns dos nosos empresarios. Faise da necesidade virtude. É, polo menos, o que opina o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López, e incide, en todo caso, na necesidade de que esos emprendedores teñan coñecemento de todas as axudas das que poden beneficiarse neste momento.
A propia situación de moitas veces de precariedade no ámbito das infraestructuras da nosa provincia fai que os nosos emprendedores teñan todavía máis en conta ese concepto da innovación, non? O sea, temos empresarios moi innovadores. A veces o que sucede é que non encontramos esas líneas de innovación moitas veces por desconocemento, non? Ese desconocemento que precisamente intenta paliar este convenio que temos ca Xunta de Galicia para que esas axudas que están aí podan ser, digamos, acudidas a elas por parte destas empresas, destos empresarios emprendedores.
Precisamente co obxectivo de dar a coñecer todas esas axudas que están á súa disposición, a Patronal Luguesa organiza o seu segundo Foro de Innovación Empresarial, que se celebra mañá en Chantada en colaboración coa Xunta. Por certo, hai un sector que ten unhos representantes absolutamente punteiros en materia de innovación. Falamos dun dos piares da nosa economía.
Somos punteiros, como ti sabes e como saben os ointes, a provincia de Lugo é unha despensa no ámbito agroalimentario de toda España. Eso fai que os nosos empresarios neste sector estén o día permanentemente con fórmulas de innovación na terminación de ciclos, na propia forma de presentación e marketing dos propios produtos que temos na nosa provincia, non?
Lamentablemente, este sector está hoxe de luto. O diario El Progreso informaba na súa edición digital do pasamento aos 92 anos de Álvaro Rodríguez Eiras, presidente do Grupo Aresa. Natural de Meira foi tamén presidente da Patronal Luguesa e creador do importante premio de investigación no sector agroalimentario que leva o nome da súa empresa. En Lugo, o Partido Popular presentou hoxe medio cento de propostas para os orzamentos do Concello para o 2025. Unhos orzamentos, por certo, que aínda non foron aprobados, Baruc Domínguez.
10 propostas son para a zona norte da cidade, coa mobilidade e a seguridade nun primeiro plano. Outras 10 para o centro, coa revitalización do casco histórico por riba de todo. Outras 10 para a zona sur, co obxectivo primordial de facer máis doado o aparcamento. Tamén 10 para o rural, para garantizar os servizos básicos e a igualdade de oportunidades con respecto ao ámbito urbano. Ah, e tamén 15 medidas transversais, entre as que destacan ampliar a plantilla municipal ou xestionar mellor entidades como a escola ou a banda de música. Elena Candia é a voceira dos populares.
O noso obxectivo é que cando un lucense tamén mire o grupo municipal do Partido Popular, sepa que quere facer o Partido Popular no seu barrio, por iso as estruturamos territorialmente. Moitas delas, insisto, non levan implícito unha enorme cantidad de diñeiro, senón que é xestión, que entendemos que é outro dos aspectos que se ten que mellorar nesta administración local.
Fagan ou non caso a estas propostas, Candia pediulle tanto a socialistas como a nacionalistas que elaboren unhas contas realistas e que atendan as necesidades da cidadanía.
Xa que falamos de xestión, a área de cultura acaba de anunciar 22 novas actividades para o primeiro semestre deste ano. Novo auditorio Fuxan os Ventos. Predominan as actuacións de grupos locais. Maite Ferreiro.
Complementamos a axenda cultural con diversas actividades de distintos grupos locais, mas tamén con artistas con proxección internacional, coa pretensión de facer do Auditorio Fuxan os Ventos un lugar do que as veciñas e os veciños de Lugo nos sintamos orgullosas.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Boa tarde.